V Evropskem parlamentu so nedavno predstavili letno poročilo o napredku držav, ki se želijo pridružiti evropski povezavi. To si že dalj časa prizadevajo države Zahodnega Balkana, zdi se, da jasnih premikov na tem področju ni. O odločitvah Evropske komisije smo se pogovarjali z evropskim poslancem Matjažem Nemcem.
Države Zahodnega Balkana si že zadnja desetletja prizadevajo za to, da bi postale polnopravne članice te evropske družine. Tisto, kar je pomembno v tem trenutku, da ne smemo dovoliti, da bi nacionalizmi ugašali ta evropski zakon tako v Evropski uniji, kot tudi v njeni soseščini. Očitno ta taktika čakalnice na Zahodnem Balkanu ne deluje in pogojevanja začetku pogajanj, predvsem kar se tiče Bosne in Hercegovine, pošilja državi in tudi regiji napačen signal, da je za Unijo vojna generator širitvene politike, kajti na drugi strani smo bili deležni pomembnega napredka se strani Ukrajine in Moldavije kot primer. Nekatere države so se dobro, bolje odrezali, kot recimo Kosovo ali pa Albanija. Tisto, kar recimo Kosovo omejuje, kljub temu, da je uspela odpreti kar nekaj pogajal, je seveda normalizacija odnosov s Srbijo, ki je ključna za proces približevanja ter stabilnost v regiji. V primeru Severne Makedonije je seveda treba pozivati predvsem k konstruktivni drži vseh akterjev, kar se tiče ustavnih sprememb. Predvsem je pa za nas zelo pomembna, ker je Slovenija zelo vključena v ta proces, status Bosne in Hercegovine. Namreč ta bo zdaj po novih podatkih morala čakati vsaj do pomladi za začetek pogajanj in tukaj je Republika Slovenija se zelo angažirala sploh v preteklosti, da ima ta država status kandidatke, ampak želeli bi si več, zaradi tega, ker ljudje to pričakujejo in bi ta odločitev, kolikor bi se začeli pogovori in ko se bojo začeli pogovori, gotovo prinesla nov zagon in reforme ter preprečila nadaljno stagnacijo te za nas pomembne države. Tako da smo v enem razpotju, seveda nekatere države so z odločitvami bolj zadovoljne, nekatere manj, tako da tisto, kar je pomembno na Zahodnem Balkanu, da naša država, Republika Slovenija, je akter pri odločitvah in smo tisti v prvih frontah, ki bom rekel, odpiramo vrata nam bližnjim državam zaradi tega, ker se zavedamo, da je stabilnost, mir in perspektiva teh držav zelo pomembna.
Pred nekaj dnevi pa je minil že mesec dni, odkar se je začel spopad med Izraelom in Hamasom. Izraelska vojska se je prebila v osrčje mesta Gaza, v njen severni del. Že kar nekaj časa je jasno, da je tam prišlo do humanitarne katastrofe. Pojavlja se vprašanje, kako bo tam po koncu vojaških operacij. Namesto upravičevanja izraelske obrambe bi se morala Evropska unija bolj resno zavzeti za humanitarno pomoč in zaščito civilistov.
Že mesec dni poteka konflikt v Gazi, največje žrtve so nedolžni civilisti, predvsem ženske in otroci. Ta vojna je tudi najbolj smrtonosna za humanitarne delavce. V manj kot mesecu dni zaradi konflikta je umrlo že več palestincev kot v Srebrnici, na primer, in mednarodna skupnost se je večkrat zavezala, da kaj takšnega ne bo več dovolila. Evropska unija je od prvotnega ne prav balansiranega komuniciranja se nekoliko bolj objektivno obnaša do konflikta, bom rekel iskreno tudi zaradi naših intervenc, tudi slovenskih poslancev in tudi poslancev iz nekaterih drugih držav so potekale kar burne razprave o dogajanju. Dejstvo je, da 7. oktobra je prišlo do vojnega zločina s strani teroristične organizacije Hamas in dejstvo je, da je potrebno od njih zahtevati, da se čim prej spusti talce. Po drugi strani povračilni ukrepi izraelske vlade so vedno bolj in vsak dan bolj siloviti in mednarodno kazensko sodišče se bo moralo opredeliti do očitno neselektivnega targetiranja civilnih objektov in kolektivnega kaznovanja, kar bi celo lahko predstavljalo etnično čiščenje ali celo zločin proti človeštvu. In tudi te besede že slišimo v Bruslu, kar je pomembno zato, da se da v nek kontekst ta konflikt. Še več, nekateri celo opozarjajo, da potek operacije in javne izjave nekaterih visokih izraelskih predstavnikov nakazujejo na genocidno naravo njihovih ravnanj. Mednarodna skupnost se v tem trenutku mora vprašati, in to je nujno, ali izraelska vlada še vedno spoštuje mednarodno pravo. Zato so vse glasnejši pozivi z vseh strani po prekinitvi spopadov, zahteve po dostavi nujne pomoči in tisto, kar je zelo pomembno, da se čim prej začnejo mirovna pogajanja. In to so, mislim, da ključna vprašanja, katere iščemo odgovore v teh dneh v Bruslu.